Mogoče še eno besedo, kako bo to pričevanje potekalo. Najprej bo gospod Škof nekaj sam povedal, tako kot izhodišče. V nadaljevanju pa bo sestra Marjeta Pija Uršulinka, njegova sogovornica, poskušala postaviti kakšno vprašanje in če boste tudi želeli sami postaviti kakšno vprašanje ali pa se odzivati na to, povabljeni.
Torej, lepo pozdravljeni v najni družbi. Zdaj, tako kot je sestra Judita povedala, smo dejansko se začeli pogovarjati, potem sva se pa še medva malo pogovarjala in ker sva tudi prisluhnila Božji besedi, ki se naj malo dotaknila, Izaija 55, 1-3, pridite, jejte, zaston, pite, naj se nasiti vaša duša, sva tako mečkem prilagodila so za devico. Zdaj, da bi res se malo mi začutili, da smo prišli na neko pojedino, čeprav vemo, da smo, se men prebuja spomin na stično, se veste, pred parimi dnevi je bila, in na eni od teh stičen je enkrat gospod Škof Juri vprašal mladino, povejte mi, a v svetem pismu, kje piše, da se Bog smeje? In jih je pol reklo, ne, ni govorama. Drugi so rekli, ja, in pravilni odgovor je bil,
ja. Ja. Da se smeje.
Petkrat piše.
Petkrat. V stari zavezi. V novi zavezi sicer nobenkrat. Zanimivo, da v novi zavezi nobenkrat ne piše, da bi se Bog smejal ali da bi se Jezus smejal. Zanimivo. Sem bil pozoren na to, ko je enkrat v mojih letih, ko sem študiral v Ljubljani, profesor Rebula imel predavanje. Takrat je napisal slavno razpravo Lik sina človekovega. No, in tam notri ima tudi to pripombo, polno lepih reči, zelo, zelo domišljenih. Pravi, res se nikoli ne piše, da bi se Jezus smejal. Kljub temu piše, si ni težko predstavljati si ga, kako razpoložen sedi recimo na svatbi v Kani Galilejski. To so Rebulove besede. Zelo. Jaz ti imam en drug predlog, tudi zelo dobro sprejemam popolnoma tu. Meni se zdi, da je zelo vredno, da Jezus je imel nasmešek na svojih ustih, na obrazu in mogoče ena takšna beseda, ki je skoraj drugače, si mislim, da je, ni moč skoraj... ...ga je prosila za svojo hčerko in je on rekel, ni prav, da bi se kruh jemal otrokom in metal psom. Dostrda beseda, neko, če bi te ženi rekel, vi Sirofeničani ste pravzaprav eni psi. Dostrdo, pa ni. Ampak si mislim, da je tu Jezus rekel, da tukaj skoraj si moramo misliti, da je bil pri njem, da je imel na obrazu en nasmešek. Zlasti, ker je potem takoj popustil v naslednjem stavku in rekel, žena, tvoja vira. Ti pomaha.
Zdaj sem pomislila na to, da bi si tudi mi želeli še več tega nasmeška, pa da se ugrajamo, zmehčamo, a nam lahko poveste kakšno anekdoto ali pa kakšen vic svetopisanski. Tako.
So zelo znani in jih je polno in rad grem skoraj vsak dan, običajno kar zjutraj, na judovsko spletno stran na internetu. Skoraj vsak dan. Veš. In tam imajo vso duhovnost judovsko in vse najdete hvar tudi sprotne razlage, komentarje, odzive na razne reči v svetovni politiki, gospodarstvo in tako. No in tam en poseben razdelek pa imajo prav samo za šale. Same šale so to. In piše na začetku, da so prepričani, da je judovski izvoljeno ljudstvo preživelo mnogokrat prav tudi zaradi tega, ker so zmeraj ohranjali smisel za humor. In jih potem preberete lahko celo dopoldne, koliko bi hoteli. Raznovrstnih šal. Dobre. Zanimivo, koliko imajo oni šal, ki so navezane na krščanstvo. No in prav zdaj te dni je prišla ena zelo, 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 zelo dobra, kako so v enem okolju je živel en jud, edini in okrog pa sami kristjani. Potem pa on je zmeril ob petkih popodne pekel piščance, da je imel za soboto potem pripravljeno. Ampak tem kristjanom pa to ni šlo v računi. Potem so dosihli, da so mu dali ultimat. Ali postaneš kristjan in da bo streha konc, ali pa se izseliš. In on je rekel, postanem kristjan. In ta krajevni duhovnik, tako piše, ga je trikrat podkropil in je rekel, rojen kot jud, vzgojen kot jud, zdaj katoličan. Potem so vsi čakali, kaj bo naslednji petek, je pa spet zadišalo po pešancih. Vso moč, so šli takoj cela okolica do njega in so rekli, kaj zdaj to, ti si zdaj vendar katoličan. Je rekel, seveda, seveda, je rekel, se ni nič narobe. Kako da ne, so rekli, pečeš piščanca. Ne, je rekel, je skočil tja do pipe, pa je malo roko zmočil, pa je rekel, rojen piščanc, vzrejen piščanc, od zdaj riba.
Hvala, ta je bila ustvarjalna. No tako, zdaj bi vas pa še vse povabila tudi dejansko, da bi mi res nekaj okusilo za tega, kar bo zdaj Sveti Duh po škofovih besedah, po najnem pogovoru povedal, govoril sem nam, vas povabim za dve gesti. Prva bi bila zunanja. Sedavno smo že velikrat slišali, ne, da mi smo tisti, ki se nam Božja beseda ves čas dogaja. A lahko res tako pokažemo drug drugom, da mi smo res tisti. Če kdo zdaj noter pride in vprašamo, komu se je že zgodila Božja beseda? Ne dvigne roko. Se lahko pogledamo. Mi smo tisti, ja. Drugo bo pa notranje dejanje. V trenutku tišine se obudimo spomin na kakšno besedo, mogoče ravno to, ki nas hrani danes, ali pa nas spomine na kakšen močen dogodek iz našega življenja. Jo poiščimo, obudimo spomin, poživimo in ne nas nagovori. Se za nje zahvalimo Gospodu. In se res odprimo notrnje, da bi slišali, kaj nam želi danes v teh besedah podariti, da bi slišali, kako Sveti Duh deluje v našem srcu. Zdaj pa že povabila škofa Jurija, da naredi en kratek okvir vstop v to dogajanje.
Vrgli smo hišo skozi okno. Tako rečejo Argentinci, kadar se iz dna srca razveselijo in dajo duška svoje radosti. Vrgli smo hišo skozi okno. Ta pregovor mi je prišel na misel, ko sem bil naprošen, da vam spregovorim o izkušnjah z besedo Gospodovo. Težka naloga najprej, kako boš hišo vrgel skozi okno in takoj na to, skozi katero okno jo boš vrgel. Človekov svet je kakor velikanski grad, skoraj kakor zakleti grad, poln majhnih oken in lin. Katera odprtina bo požrla nakopičeno bogatstvo? In mi je prišel na misel Jezus v domači shodnici v Nazaretu. Vsi so čakali, kako se bo predstavil in kaj bo povedal o sebi. Dali so mu zvitek preroka Izaija, on pa je v njem našel odlomek, katerem je bila opisana njegova izkušnja in se z njo poistovetil. Danes se je to pismo spolnilo pred vami, tako rekel. Tako sem se tudi sam namenil, da svojo izkušnjo predstavim najprej z nekaterimi svetopisenskimi odlomki, na to pa še v prosti besedi in lastni pripovedi. Najem, ker smo zdaj rekli, da bo ta naša predstavitev šla kar v obliki pogovora, lahko kar začnemo s prvim vprašanjem.
Najprej bi se dotaknila malo življenjske zgodbe, vaše osebne. Me najprej zanima, ali dar duhovništva, torej klic v duhovništvo, povezan z ljubeznijo do spoznavanja, odkrivanja Božje besede, oziroma kaj je bilo prej, ali duhovništvo, ali predanost Božje besedi, ali samo človeški, navadni besedi,
bi rekel, da je, torej najprej je bil duhovniški poklic. In ta, bi rekel, ta usmerjenost potem za do prav naravnost do Božje besede je prišla na drugem mestu. In za svoj duhovniški poklic si mislim, takšna je, kolikor človek se čisto do dna, nikoli ne prideš, ne? Tudi s svojim rečem in svojemu poklicu, ampak si mislim, da je bila ena zelo lepa in trdna okoliščina, da sem bil strežnik pri maši. In ta duh obredov in ta duh praznikov, tu je naredilo name zmeraj in silen vtis. Ali tudi doma smo zelo nekako v tem duhu živeli, ampak še posebej je tu prišlo, nekako mi je v dušo seglo, ko sem pri mašah, zlasti za razne praznike, stregu pri maši in tam tu me je tako pretirano to kraljestvo duha, ki se potem hitro odkrije, da je tu Božje kraljestvo, da je to tisto, kar človeka povleče, no in iz te, trdne opore, bodi si doma iz družine, potem pa iz župnije, iz tega župnijskega življenja v župniji, si mislim, da je torej ta duhovni poklic, ki je bil Božji klic, našel eno takšno primirno zemljo, primirna tla, da se je lepo oprijel in pognal.
A lahko samo nam, ki vas mogoče še ne poznamo, tako dobro poveste, odkot ste doma?
O, doma sem iz najlepše vasi, ne? To je svojice, vsi vedo. Cov nad Vipavo, nad Ajdoščino. To je na cesti od Ajdoščine proti Idriji gor, ali pa proti Kalcam. Ne? Tam na prvi planotici je cov. Ja.
Ja. Torej, odkoda potem prav korenine vaše ljubezni do Svetega pisma, če bilo najprej ta duh obredov, kako se je pa pritihotapilo?
No, to nagnjenje recimo do besede ali za besedo, pa najdem nekako to razlago in to vidim v svojem življenju, da mi smo doma smo imeli majhno kmetijo in zlasti preko leta, preko poletja je zmeraj prišlo dosti ljudi nam pomagati. Mi smo hodili pak drugim zmeraj, tako da je bilo tega skupnega življenja kar dosti. In zlasti se spominjam, ko sem bil še manjši, s kakšnim veseljem smo vsi otroci komaj čakali, kdaj bo kdo prišel, pa ne zato, da nam bo pomahal kakšno delo narediti, tu sta bolj oče in mati skrbela, ampak za nas otroke je bilo zanimivo, ker so ti ljudje pripovedovali svoje zgodbe in svoje izkušnje in razne reči, potem pa v raznih večerih še polno takšnih ljudskih zgodb, ki danes je tega manj, torej v tistih časih, ko še ni bilo malo radio, televizije, skoraj ne ali sploh ne, so bile te reči tako strašansko zanimive in to je name, v meni pustilo eno silno sled. Torej, pripovedovanje teh ljudi in mogoče je prav, da vidim tudi tukaj eno osnovo, da so potem tudi te svetopisemske zgodbe in svetopisemske pripovedi nekako, da sem bil za nje dovzeten, silno dovzeten. Tudi zaradi tega, ker so nekoliko drugačne, ker so nekoliko posebne, ker izstopajo mogoče iz enih povprečnih stvari, da me je vse, torej cel ta sklop, vse te reči so me pritegnile in takšna je, tako vidim torej to svojo pot in to svoje nagnjenje do besede.
In enkrat vas je beseda res osvojila dokončno, kako je to bilo, kakšen bi vaš odgovor?
No, potem, da sem potem malo, recimo, bolj usmeril svoje življenje prav v to delo, sam si prej nikoli nisem razmišljal o tej stvari, nisem nikoli da bi se bolj posvetil, bolj natančno, ampak lepo osnovo mi je pa dalo predvsem srednja šola v Vipavi. Tam smo imeli zelo dobrega profesorja, mnogi vsi ga poznate, Otmarja Črni-Logarja, in on je name napravil spet en tak silovit vtis, ko sem prišel dol in potem 4 leta seveda tam ob njem študiral. In nam je dal prvi, potem tu drugače, tudi druge, vse, zlasti znanje jezikov nam je ta vipavska šola takrat zelo okrepila in dala in potem pa ta klasika in ta spet Otmarjev, on je bil tudi en tak pripovednik, tudi se mi zdi zelo podobno morda iz domače hiše, on je bil doma iz Šebrel in je tudi imel ta smisel, sam videl in nekako takrat kot mlad študent še, a ne dijak, da sem imel to želj, sem rekel, če bi kdaj dosegel, da bi tudi sam znal kakšna stvar tako povedati ali pa tako razvozlat in, ali pa tako razčleniti ten stavek v enem jeziku, a ne, če pomislim na to znanje slovnice, gramatike in reči. No in tako se je, tu je bila potem res ena močna osnova, ko mi je potem že kot kaplanu škof Janez ponudil enkrat v Vipavi, tu nikoli ne bom pozabil, v Vipavi, tam pred semeniščem sva stala, pa je rekel, da bi ti šel študirati v Rim. Jaz sem pa bil takrat že župnik, torej na planini župnik, jaz sem bil sam eno leto pa takrat gor. In sem imel toliko reči, lepo razporjenih in dobro sem bil in tudi sam sem malo potem druge reči študiral, čez kar sem imel časa. Tako da sem rekel, lejte, se mi zdi skoraj škoda, jaz sem zdaj tukaj se ravno upeljal v tej župniji in tako in ne bi šel proč, tako sem kar zavrnil. On je pa bil, zdaj vidim, se me zdaj posluša. On je pa bil zelo pameten in rekel, veš kaj, je rekel, čez 14 dni te bom vprašal še enkrat. Tako mi je rekel. In seveda v tistih 14 dneh je potem mene skuhalo, a ne, in sem potem rekel, grem, a ne. No, je rekel, in šel boš pa, bi red je rekel, če bi študiral pravo. Joj, sem rekel, ne, tu pa mi sploh ne leži, pravo, nikako ne. Je rekel, kaj pa hočeš? A sem rekel, jaz bi svetopismo pa bi. Prav. No, in tako smo se zmenila, pa sem prišel.
A mogoče zdaj pride kakšna beseda ob tem vašem dogajanju na misel, ki bi se povezovala z vašim življenjem. Ta hip.
Poslušati? Poslušati. Ta je takoj za besedo si mislim, da je zmeri zraven. Mora biti ta beseda poslušati. Več.
Prva še korak naprej. Kako bi razgrnili vaš osebni odnos do svetega pisma oziroma Božje besede, ker vi tudi živite v različnih vlogah, ste škof, ste šofer, ste ne? Kakšen spektr, molilec, pripovedovalec, raziskovalec in kaj vas najbolj nagovarja? Ste pripovedovalec je že slišati, ne?
Ja. Ponovim to, torej najprej prva, prav gotovo, nete, pri vzvizi z besedo in tako in tudi med vsemi temi, jaz si mislim, da vsak, tudi raziskovalec in vsak pridigar in vsak prevajalc in eksegejet in karkoli, mora biti najprej poslušalec. Mora slišati, ne? No, bomo potem napravili, da ni samo slišati, ampak v širšem smislu slišati, torej znat sprejet, bit odprt, pustiti se izvat. In dosti, gledaj, sem dosti, kad sem razmišljal, zelo, zelo, kašni so ti, kakšno je izvoljeno ljudstvo in še posebej, kakšni so bili, naj bi bili, kakšni bi so morali biti ti pisci, da so ravno oni napisali svetopismo, ravno judje, ravno izvoljeno ljudstvo. Kaj, kako bi jih lahko označili? Kaj je njihova posebnost med drugimi narodi ali pa med drugimi strokovnjaki in tako, da je ta knjiga ravno njihova in si mislim, da gledajte, še danes sem prepričan, da je to še danes njihova glavna nekako usmeritev in glavna prednost, ki jo imajo, da znajo biti strašansko poslušni. Da so odzivni, da so se pustili izvat. In to se še na poseben način, zlasti pri Mojzesu, vidite, Mojzes jih je napisal 5 knjih, ne, in to temeljnih. To je nekaj posebnega, nekaj silnega, da naredite eno tako podlago, eno tako osnovo, ne, da so potem ljudje rekli, če se hoče dodati še kakšno knjigo v seznam v kanon Stare zaveze, prvi pogoj je, da je v skladu z Mojzesom. Potem vse drugi naprej še pridejo, ne, ampak ta. Torej, on je moral strašansko znat poslušati, ne, in zato tudi o njem piše tam, da je govoril z Gospodom, ne, da je Gospod z njim govoril, oziroma tako, nekako z drugimi, ampak iz obličja v obličje, naravnost. Pomeni, da je Mojzes resnično ujel in ulovil, kaj mu Gospod hoče povedati, ne. In to je prva. Zato tudi, gledajte, tudi sem rekel do današnjega dne, vsekakor, popolnoma drži, ker ljudje tudi danes, njihova prva molitev, ki jo največkrat na dan ponavljajo in ki jo nosijo vseh tistih, kamor je moč, ne, to je tistih škatlicah na čelu. Poslušaj, Izrael. In tu njihovi ti rabini, razlagavci pravijo, to je prva beseda, ker Gospod nam je sploh rekel, poslušaj, Izrael, ker če me vi ne poslušate, potem sploh nima smisla, da vam kaj razlagam in da vam dajem kakršnekoli table in 10 zapovedi in pošiljam proroke in karkoli drugega. Prva stvar je, da vi poslušate. In zato imamo lepo v naši sklepni uri, a ne, poslušaj, Izrael, soboto večer, prve nedeljske večernice. Poslušaj, Izrael. To je tisto in to je za vsakega, torej za vse te razne pristope in možnosti, ki Božja beseda daje, je prva, da si poslušalc. Potem pa vse druge pridejo. To je eno. Bi dodal tukaj še eno stvar. Druga beseda, ki enako odmeva skozi zgodovino vsega izvoljenega ljudstva, torej poleg tega poslušaj, Izrael, je še spominjajte se gospodovih del, vidite. In to se mi zdi, to je zelo blizu pravzaprav tema, ne, tudi potem lepo piše Peter, ne tisti, ki posluša, pa potem pozabi, pa nič naredi, je kakor se pogleda ogledalo, potem pa gre proč, pa ne ve, kakšen je, ne, ampak spominjaj se, kaj si slišal. In seveda takoj potem naprej spominjaj se, kaj Gospod naredi, ker Božja beseda je zmerom ustvarjalna. Ne? Zato ti dve gredo skupaj, torej slišati in zato je tudi, bomo potem prišli še na to, a ne? Tako blizu in tako nujno, da človek tudi vidi in okuša in čuti in voha in otipa vse, kar je Božjega okrog njega.
Torej nekako že hodiva naslednji sklop, ki bomo rekli celostnost človeka. Namreč beseda je meso postala, človečna beseda, kot ste zapisali, okušamo jo z vsemi čutili in s 6. čutom, slutnjo. Torej prejemamo jo v izkušnji, skratka se dotika celotnega človeka osebe. Kako ste vi odkrivali biblični pogled na celostnost človeka, človeške osebe?
Človek ulovi, to je zelo povezano, vidite, ta izkušnja, bi rekel, in tu poslušanje in tu razumevanje. Ne? Človek zmeraj, recimo, ko se bere eno berilo, pa bere eno evangelij, karkoli od lomeh, pa sam bereš, razumeš toliko, kolikor potrebuješ, oziroma kolikor je v tebi na tisti ravni, kjer si, na tisti ravni, na kateri se s svojimi vprašanji ubadaš. Ne? In zato čim več ima človek izkušnje, takšne in drugačne življenjske izkušnje, tem več tudi Božje besede ulovi. Ne? To je povezano. In zato se mi zdi tako pomembno ta razširitev, gledajte, da nam Bog ne govori samo tukaj, ko beremo in nekdo posluša, ne? Ali pa ko tudi sam bereš in recimo poslušaš, ne? S to potjo, ko bereš. Ampak nam Bog govori tudi po delih in po vseh tudi po izkušnjah, ki jih človek ima. Po tem vidikom so spet zelo znani judje. Judje vsako reč najprej spravijo pred Boga. Bom dal za primer Joba, še potem, še gotovo, še nekajkrat. Ko je Job, ga je zadelil, vsi poznamo, kaj ga je zadelil, on je vendar imel še neke možnosti, da bi se nekje najel ali kako, vsaj neko vojsko in planov za tistim, ki so mu vse skupaj odpeljali, da bi nekaj rešil na kakšen način. Nič od tega niti ne pomisli, sploh ne. Sprejme vse, kar se je zgodilo, tam, ko je vsega oropan, in njegovo vprašanje leti takoj naravnost na Gospoda. V prvem svojem govoru. Gospod, zakaj? Nič, zakaj so ti taki, oni taki, zakaj je ta naredil? Nič od tega, ampak zmeri naravnost pri Gospodu. Tako da sem potem sam si tako doskrat rekel, če Judu prileti cehu na glavo, potem ne bo pogledal, kdo mu ga je vrgu, ampak najprej, zakaj je Gospod pustil, da mu ga je vrgu. Ker vse Gospod drži v rokah. Zato vsaka njihova najprej pred Gospoda. In se drži tu, kar je že tudi Mojzes napisal, maščevanje gre meni, jaz poplačam, zanesite se na me, ne obračunavajte med sabo, ne maščujte se, ampak jaz sem tisti, ki vse. In v tem oziru so oni, torej svetopisemski pisci, ampak in tudi današnji, ne vsi, ima mnogi, torej na značilnosti izvoljenega ljudstva je ta, da vsako reč, karkoli se jim zgodi, pomislijo na Gospoda in rečejo, kaj mi hoče zdaj s tem povedati? Zakaj se je to zgodilo? Najteno razlago. Tega je vsa njihova zgodovina in tudi vsa svetopisemska besedila so pravzaprav polna takšnih reči, da jim posvetih lahko bilo. In se mi zdi zelo lepo, veste, to, da tudi v svojem življenju, karkoli te zadene, dobro, slabo, da vzpostaviš takoj stik z Gospodom. Reče, zakaj je bilo to? No in tu pridemo zdaj do tega, kar sem večkrat, tudi ste mnogi že to slišali, nekako. Človek ima polno teh, ima čutila. To so ti senzorčki, skozi katerimi prihajaš ti v stik z ljudmi okrog sebe, s svetom okrog sebe in nazadnje tudi do Gospoda. Vse te odprtine, skozi katere prihajaš. No in zato dejansko lahko rečemo, ko sem prej rekel, da je treba to besedo poslušati, malo razširiti, da je prav, da jo res razširimo na vse čute. In zato tukaj eno srednjo pot, recimo, nam pravi, na lepo apostol Janez pravi, kar smo videli in slišali, kar so naše roke oprijele in otipale, lahko bi dodal še, kar smo povohali in kar smo okušali, pa bi bilo vseh pet čutov. In v svetopisemskih besedilih je to tudi povohali in tudi okušali in slišali in videli in otipali. Vse te reči. In prav, če na takšen, zato se mi zdi ta stvar lepa, gledajte, da usposobimo vseh pet čutov in rečemo, jaz sem študentom ponovadi tu zlasti pri visoki pesmi, ta je izrazito takšna, mogoče malo stopa od drugih. Se mi zdi po drugi strani zanimivo, da je tu ravno visoka pesem, ki je pesem pesmi, ki je najsvetejša pesem in tako najsvetejša knjiga Stare zaveze, da se jo moraš lotiti pred z vsemi petimi. Drugače polovico zgubiš, ne uloviš, ker je notri toliko takšnih reči. In prav to nakazuje, kako naj človek zgrabi ta svet življenja okrog sebe, vidite. Bog nas ne pošle na svet, da ti kunoj tak nežlavo pesek ali pa da pač počakam, da bo menilo ta moja leta in potem, ni. Svet je dan za to, da ga človek vidi, da ga okuša, da ga otipa, da ga povoha, vse. In je prav, da ga, vidite, v tem oziru so oni izjemno, imajo polno takšnih reči. Pravi, recimo, en ta rabin je rekel, vse, kar je Bog dal, je dobro in zato moraš ti, če je treba celo leto nekoliko si zmeri pritrgati pri hrani, zato da boš enkrat kupil najboljše, kar se dobi na tržnici. Ker če ne boš ti prišel pred nebeškega očeta ob svoji smrti in bo rekel, dragi ti rabin Hoze, a si ti pokušal tiste moje prekrasne mandarinčke, ki sem jih dal. Ne, nisem. Pa, pa kaj, zakaj sem jih pa poslal na svet, zakaj pa rastejo? Ti moraš tu pokušati. In zato je, vidite, ta, na, ta bi rekel, taka lepa napadalnost je dobra, glede, in, in tukaj se človek obvarje pred tolikimi, kaj bi rekel, nekimi zavrtostmi ali, ali eno črnogledosti ali kaj tašnega. V tem so oni izjemno, no, tu so bi lahko že prej, ko smo imeli to začetno šalo, a ne, pridigar, stalno vori, preganjaj žalosti svojega srca, ker to je smrt, to te uničuje, a ne, in tukaj bi rad dodal, oklepaju zdaj, naš prvi blagor v Bogimu duhu in drugi imamo blagor žalostnim, ki pa ni čisto dobro, a veste, blagor žalostnim, ampak je blagor žalujočim. Vstekli se tu ni dosti razlike, resne, ni dosti razlike, ampak smer je čisto nasprotna. Zakaj blagor žalujočim? Zato, ker žalo, cilj žalovanja je, da ti žalost izženeš ven iz srca. In oni pravijo, ko te nekdo umrje, potem ti žaluj in tuli, da vso moč, koliko rupaš in ker sam nupaš dovolj, povabi še koga, da ti pomaga in plačaj ga dobro, da ti pomaga, naj tuli s tabo. In ko noben več ne more, potem mu daj še nekaj in naj posluša še malo. In s tem boš ti žalost spravil ven. In tu je na mnogih mestih, tudi pri, torej pri Armadom, tudi Sirah, nija pregovoru, govori o tem, kako žalost gorječe se ti ugnezdi v srce, vidite. In tukaj je današnji čas, recimo tudi mi nismo izuzeti, vidite, znat si pomagati in oni pravijo, če ne gre drugače, pa vsaj naredi eno veliko norost, samo da boš žalost spravil ven. Mislim, tok deleč gredo, zelo. Temu zelo so zelo, zelo mašni. No, tre, t, zlo, t, potem pa glede, ravno s temi petimi čuti, a ne, je treba dodati tukaj še slutno, vidite, tu sem večkrat že ste poznate. Šesti čut je slutna, a ne, in ta je tisti, ki vseh teh pet skupaj spravi, karkoli pride, ne, to bi lahko rekli, to je pa naše srce, po naše, to je naša glava, naš razum, naše spoznanje, veste, spoznanje. Za dar spoznanja pri, pri birmi, zmeraj imamo dar spoznanja tudi, ne, pa so mnogi malo zadrehi, kaj je to dar spoznanja, kako ga razložiti zlasti v zvezi z modrostjo, razumnostjo, dar spoznanja, je, tu so zelo blizu, so lepi, ampak vsak je malo drugačen, veste. Dar spoznanja, rečem zmeraj, kaj to pomeni? Dar spoznanja je skoraj isto kot dar izkušnje. Ti lahko nekomu poveš, kako gre Maša in mu vse razložiš in on bo vedel, lahko pa ga enkrat peljeh Maši. In ko si ti njega pelje v Maši, potem ima on spoznanje Maše. Kako, ko ti enkrat tu doživiš, tu je dar spoznanja. Vidite, torej, ta razširitev se mi zdi zelo lepa, vidite, in zelo pomembna in lahko bi jo postavil kar kot eno središčno, recimo, misel našega, pogovora našega dneva. Ta, ta, to, to, ta širok pristop, to široko razumevanje Božje besede, ne samo v knjigi, ne samo pri obredih in tako, ampak v življenju. Bomo še se vrnili k temu.
Kako ste vi prišli do stika s kulturo svete dežele? Sem prepričana, da se tega niste naučili iz knjig, ker zdaj iz vas govori predvsem izkušnja. Kako se je to dogajalo? Kako vas je to osvojilo?
Torej vse to, kar smo zdaj že do zdaj rekli, je gotovo ena takšna blaha, ena takšna pot, ena takšna ene stopnje, po katerih počasi vedno, vedno globlje prideš. In, torej potem ta, ki sem omenil, ta študij vsekakor seveda dosti pomaga in tako. Ampak ne bi pretiravo, gledajte, tukaj vam rečem, študij je samo ena od poti, samo ena od poti. Ki ti odpira v pogled v poslušanje in razumevanje Božje besede. In sem prepričan, zelo sem prepričan, rejte, da marsikdo, ker je bolj odziven, ker je bolj odprt, ali pa ker se je rodil že morda z bolj čisto dušo, lahko ujame neprimerno več Božje vsebine, kakor največji strokovnjak, če če mu tu primanjkuje, razumete? To je silno potrebno. Ta iskrenost, ta pristnost, ta odprtost. In to je glavno. Potem ti reči pa tudi pomagajo. Svede, vsako znanje, vsaka pomaga. No je ne takšna velika zame, velika sreča, čisto nič drugega ne morem reči, kakor so vse druge reči, Božji dar, ne? Da sem proti koncu svojega študija srečal pa nekaj strokovnjakov za rabinsko literaturo, za njihove razlage. In tu me je spet, prve razlage, ki sem slišal, te rabinske, me je čisto premaknilo, rečem. Potem, ko sem imel že skoraj končan študij, a ne na Bibličnem inštitutu, in potem na Urbanijani slišal tega profesorja Rebeta, to je bilo za me takšno odkritje, in takoj sem rekel, ma, to so ta prav reči, to je dobro, zakaj? Zato, ker ti ljudje, ti razlagalci rabinski, razmišljajo precej podobno, najbrž, tako sem si jaz, kakor so razmišljali svetopisenski pisci. In zato oni vedo nekoliko, vidijo nekoliko drugače vse reči, kakor pa mi. In to me je silno podpritegnilo, veste, z vso močjo, in jaz sem potem nabavil vse te knjige, kar se je dalo, in jih še zmeraj nabavljam, in mi je to velikanska. Seveda, mi zmeraj potem lahko tu nadgradimo do nove zaveze, prav gotovo, seveda, ampak oni vam dajo osnovo, vidite, in vam odpirajo, bi rekel, po svoje vrata tudi v novo zavezo, ker tudi nova zaveza je pisana zelo v judovskem duhu, v njihovi miselnosti. To mi je bilo zelo dragoceno, torej ena, in potem pa seveda na poseben način, pa potem tudi srečanje s sveto deželo, to pa čist svet poseben, ni za manj sveta dežela, pomeni se reče tudi peti evangelij, ne? In to seveda, to drži, veste, vse ste večinoma bili tam, poznate, veste, kako tam vse govori, tu, kar sem prej rekel, vidite, tu sem našel potrditev o teh petih čutih in šestem čutu, kako s tem moraš zadeve grabiti. Tu mi je sveta dežela mi je dala potrditev, ker tam vam pa vse, spet vse govori o Bogu, o Božji besedi in o zgodovini izvoljenega ljudstva in o zgodovini odrešenja, rešitve. Ne? In vse svetopisemskim pisem, vse govori o Bogu, ne? Od kamnov do zemlje, do trave, grmovja, rože, drevesa, vsa in oblaki in sonce, zvezde in dež, viharji, ljudi, vse jim govori, vsaki stvari vidijo in Božjo sled, in Božjo, in tu je nekaj lepega, vidite. In to, in samo kdor gre tako v Izrael, dobi, a ne, drugače, Izraela isti sploh ne predstavlja in si mislim, da praktično skoraj ni te golo turistično potovanje. In kdo naredi samo turistično potovanje, pravzaprav ni videl Izraela. Deželo Izrael, sveto deželo, vidi, kdor gre tja kot romar in kdor gre tja kot, bi rekel, zdaj tukaj, lete, kako smo prej rekli, poslušalec, a ne, zdaj tukaj za Izrael, kakor gledalec, tisti, ki gleda, ki vidi stvari, a ne, to, kar piše, kako sem preomenil apostol Janez, a ne, kar smo videli in slišali, otipali, to vam ozdanimo.
Kot profesor ste imeli veliko stika s slovenskimi študenti. Zdaj, kako se je dogajalo ta prehod, prevajanje, razkrivanje judovske kulture, njihovega pogleda na svetopismo, doživljanje ob stiku z njihovo slovensko, zahodno bi se reklo?
Ja, torej iz predavanja in stika študenti imam res lepe izkušnje, lepe, res lepe spomine na vsa leta. 17 let sem predaval na fakulteti in v Ljubljani, potem tudi v Mariboru in sem z velikim veseljem vse te reči sam sproti še dopolnjeval, odkrival in tako in potem seveda sproti prenašal na resnično na študente. Dve reči se mi zdi tako pri študentih, kakor pri drugih predavanjih, recimo tudi zdaj po župnijah, letos svetega pisma, tu sem večkrat omenil, odziv je silovit na to leto svetega pisma. Ne samo na kongresu in na razstavi in tako, to so sijajne stvari, ampak tudi tako po župnijah, po raznih skupnostih, tako sem pripričan tudi po vaših skupnostih, da, kot smo slišali prej tudi, da je ta odziv velikanski, da presenetljiv skoraj, ne? prvič, kakšne so udeležbe in koliko, potem pa tudi na kakšni ravni so vprašanja, kako ta raven razumevanja, zelo sem tega vesel, veste, da ta raven razumevanja tako raste in da ljudje segajo po teh rečeh in da je tukaj tista hrana in pijača, ki smo jo omenili, duhovna hrana in pijača, in da jo dobijo. In tu mora biti naš cilj, vidite, a ne, na poseben način, razumemo, to je vseh, ki se s tem ukvarjamo na poseben način, tu je vse naš posel, lete, vsi, jaz vas samo spodbujam, da vsi zmoremo to. Vsak tistem, kjer je v svoji skupnosti, v svoji hiši in v svojem delovnem področju, v župniji, kjerkoli, v škofijah, a ne, to kar pogum, to kar veš, kar spoznaš in čutiš, da je prav in da je tako, ni treba se bati, to s tem lahko reš naprej. Dve reči zlasti, torej in pri študentih in tudi pri ljudeh, sta nekoliko trdi lahko, nekoliko trdi, ma bi rekel, bolj, skoraj bolj predsotka, kot pa resnične ovire. Prvič, da so tu ta besedila stara in da marsikdo, pa da je v zraku nekako ta misel svedri naprej in kaj je Abraham vedel za naše vprašanja naša, ali je to tis, to nema smisla iskati odgovore na naše vprašanja v takšnih starih besedilih, vidite, zgrešeno, popolnoma zgrešeno. Zakaj? Zato, ker resnično so določene razlike, bi bilo škoda zanikati, ne? Ampak, da je Abraham bil srečen, da je imel tisti notranji mir, ki ga človek išče, je potreboval približno ali pa zelo podobno iste reči kot mi. In obratno. Mi potrebujemo isto kot Abraham. Isto. Z majhnimi razlikami. Tu, da smo mi danes malo hitrejši in da lahko pobijemo malo več ljudi, kot so jih zmogli takrat. To so majhne razlike. In zato so ta besedila za nas merilo, kako da ne, veste, ne bi red podaril, prosim ste, oklepačku. Nekako je priznano, da svetopismo daje pravilno podobo človeka. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in pravijo ljudje, lepo, da ga je ustvaril po svoji podobi. Ampak še veliko pomembnejše in lepše je, da nam je to povedal. Kdo bi si drugače upal misliti, da je ustvarjen po Božji podobi? In zato je Mojze s tem začel. Gospod Bog je ustvaril človeka, po svoji podobi ga ustvaril, moža in ženo je ustvaril, po svoji podobi je ustvaril. Vidite, to je res en temeljena opora, kjer kamor lahko opreš svoje življenje in lahko povabiš ljudi, glede, tukaj stojimo, tukaj naprej moramo jeti. Ne? Ampak, z ozirom na družino, leto družino, ki je zdaj pred nami, poglejte, tu nisem prej nikoli toliko razmišljal, ampak zdaj prav tem letu, v zadnje čase, sem pomislil na to stvar. Torej, priznano je, da smo ustvarjeni po Božji podobi in da je to velikanska stvar za človeka, je nekaj, da nam to podobo svetopismo osvetljuje, ampak najbrž pa, lejte, da ima tudi svetopisemska družina, ne samo posamezen človek, neprimerno večjo težo, kot smo mi danes pripravljeni priznati. Danes spet smo šli tisto, kar sem prej rekel. Svedri naprej, ki smo mi, hvala Bogu, da smo prerasli te patriarhalne, pa klanske, pa takšne reči, ki niso dostojne, ali pa v tej smeri nekako, ko da... Moj odgovor je vprašanje je pa tu, lejte, Gospod Bog bi z lahkoto počakal še 2000 let in bi svetopismo napisali v demokraciji. Pa ni počakal. So ga napisali patriarhalni dobi in so ga napisali v klanski družbeni ureditvi in jaz sveda tukaj se lahko zelo mimo touče in tako, ampak sem prepričan, lejte, zelo prepričan, da tudi svetopisemska podoba družine je neprimerno bolj zdrava in da ima neprimerno večjo vrednost in težo, kot se danes nasplošno priznava, vidite. In ker smo mi od tega odstopili, zato se nam danes dogaja tako, kot je prej gospod Načkov rekel, vsaka tretja je razbita, je uničena, ne? In fundamentalisti, mimo grede, fundamentalisti muslimanski imajo tukaj svojo osnovo, vidite, iz tega oni izvirajo in še druge reči, ampak v tej točki imajo prav. In oni pravijo, Vi nam očitate kako mi, kakšne su naše družine, naše žene, Boga in vse to, razumete? Ampak naše družine so trdne, skoraj 100% stojijo. Vam se vsaka druga podere. Kaj je zdaj boljše? Razumete? Tukaj notri so reči, ki jih bi bilo dobro, če jih malo bolj samemo v pretres in da morate te tudi svetopisanske stare reči, torej niso tako slabe, kako se včasih ustvari mnenje med nami z osredom na naše napredke in tako naprej. Torej, tu je ena stvar, ki moti, ki jo treba, ki tudi zvezi študenti, pa tudi zvezi sedanjem, torej nasplošno, s drugimi ljudmi, tu je eno. In druga, druga stvar, ki je potrebno, da jo tukaj omenimo, torej, da so te stvari, da so da kljub temu, da so stare, so zelo dobre in zelo sprejemljive in naslednja zadeva, ki jo je potrebno sprejeti, je pa tu, da so pravzaprav te reči, lejte, zelo napisane tudi za sedanji čas. In da je potrebno jih tako prikazati in tako prenesti, in tako postaviti v en takšen okvir, da postane tudi za nas čas sprejemljivo in potem počasi nagibati, vidite, kar naenkrat na hitro ne gre, a ne, zato počasi se ta stvar ne bo pripelje.
Počasi se pripelje. Omenjali ste, da je zelo pomembno naučiti se slišati, videti, čutiti Gospodovo besedo. In to se ne zgodi kar hipoma, ampak korak za korakom. Glede na vašo osebno izkušnjo bi lahko opisali v nekaj korakih, kako ste vi vstopali v to šolo poslušanja, kako se je razvijala občutljivost, odnos, kaj vam je pomagalo, kje so bile težave.
Zlasti sem tukaj dosti na pravo poti, ko smo pri prevajanju. Zmeri, ko razvozlavaš ali pa karkoli se pripravljaš na en nagovor ali karkoli poskušaš poiskati prit noter, kaj hoče sporočiti, a ne, katero je temeljno sporočilo, katere so lahko malo, recimo, manj postranske, pa zmeri so stvari v besedilu in tako. Ampak najbolj me je mikalo to, kar sem že prej malo omenil, prodret v miselnost pisca. Začutiti v ozadju pisca. To mi je bilo zmeraj ena takšna. In pri prevajanju to še na poseben način, vidite, tolikokrat prideš pri prevajanju v eno takšno zadrego. In ko se besedilo malo razgubi in je potem treba se staviti skupaj. Eno rdečo nit. Da se vidi, kam nagiblja. Recimo v sredini enega psalma. Postane, lahko, ali pa meni največ tu so najbolj živo in dolgotrajne boje imel pri Jobu, ne? Ker tu cela poglavja se ne ve dobro kam nagibati. Ne? In se moraš potem odločiti, moraš biti iskren, lejte, tu ne moraš nagadati, ja, ker jih je teh več, onih manj in tako, tudi sveda nazadnje, pač, če se moraš opreti na razne reči, ampak to mi je bilo peljeti sam pred sabo, pred svojo vestjo, iskreno naprej to, kar vidiš, razumeš in kam stvar pripelja. Ne? In tukaj sem se zelo, joj, veste, to mi je prišlo na misel in tu je bil en tak prelom. Če bi zdaj prišel sem Job in bi on meni te 4 vrstice ali 5 vrstic, kjer sem videl, da je težko, na glas prebral, bi jaz vedel, kaj hoče. Samo na glas, da bi mi prebral. Se pravi, da bi videl, katere besede poudari, katere so pomembne in kako spelje ta prehod zdaj od tistega, kar stoji prej, na tisto, kar stoji pozneje. Vidite, zato in tu mi je, tu se potem poskušaš uživeti in iščeš, iz kašnih so vzetje besede, iz kašnih okolji, kje se največ uporablja, ali tu bolj vojaška beseda, ali bolj gospodarska beseda, ali poljedeljska beseda, ali tu bolj filozofska zadeva v modrosti, ali kje, ali proroška beseda, kakšna, in tako, in potem narediš cel ta zivnik, lepo, vse skupaj, ne, in potem vidiš, aha, najbrž pelje sem, tako, in ma reče, da ko spraviš vse v ta prave okvirčke, in ko vsaki besedi daš tisti ta pravi vidik, da pravi, pomeni, da enkrat pade skupaj, veste. Prenizek strop, veste, bi predru, to je takšno, ko začutiš, kako si ulovil, kako je to tisto, kar hoče povedati in kako si prišel njemu blizu. Najbolj živ sem pa tudi, ali pri Jobu je bilo največ tega, sigurno. Ba. Potem pa, da sem ulovil, kakšen je, pa pri malih prerokih, veste. Ravno 12 je. Tudi tu, pri vsakem se da, ampak ker sem ravno imel tudi vseh 12, ne, in sem vsa zga posebej hotel nekako prijetnuti, neha videti, ali bolj filozof, ali bolj pravnik, ali bolj dogmatik, ali bolj nežen, ali bolj mehik, ali bolj trti, ali bolj kmečki, ali bolj fin, ali aristokrat, ali kakšen je, veste, poznačajo. In jih začutiš vsa zga čist drugače, veste. 12. Ko tistih 12 značajo po psihologiji, a ne, ali pa po horoskopu, ne vem, če je nečuda. Tudi prvi horoskop je že očak Jakob povedal, ne, ko je vsakmu od 12 v Egiptu povedal, kakšen je in kaj bo iz njega, in kaj ga čaka. Ne, to ni, tudi, ne dajdem nobene reklame za horoskope, ampak tu ima svojo osnovo, vidite, svojo podlaho. No in teh 12, tu sem bil najbolj presenečen, ko sem šel v denha do druzga, samo po naslovih, a veste, in, ta je pa takšen, ta je pa takšen. Ta je bil pa mečkem zadržan do tiste reči in tako, veste, to je res lepo. Ja.
Zdaj, v gospodovi besedi spada tudi vzgoja svoje, ki ljubi tudi vzgaja in preizkuša. Vprašala bi vas, za katero preizkušno vzgojo po Božji besedi ste najbolj hvaležni in kakšne sadove je obrodila v vašem življenju?
Bi rekel, kakšnih prav tako zelo hudih preizkušenj, recimo tudi kar se tiče kakšnih, da vem, bolezni ali kakšnih velikih pretresov, sem Bogu hvaležen, da me ni zadelo. Tako da vidim svoje življenje dost v velikem Božjem varstvu, res. Zelo iskreno in zelo z lahkoto vam to rečem. Recimo, kar me je dostikrat zelo spotilo, ne? In kjer sem dostikrat kar malo bi rekel, se čutil zelo opešan in utrujen, zelo, zelo, ali tu pa zelo. Pa predvsem zaradi dela, ne? Ker ti reči, zlasti v tistem času, ko smo prevajali, v času študija niti ne, sem bil še toliko močan, da me ni uvijalo, bi rekel, zle pa ne. Pa potem, pa razne reči pridem, tako, v času, ko smo prevajali, in potem pa pride dosti drugih reči, razne priprave za razne nagovore, razne premišljevanja, razne članke in potem pastoralno delo po župnijah in tako spet moraš svoje nagovore in se dobro raditi. In tu sem je dosti zvolil tako, da sem proti jutru kakšno stvar poskušal končati in sem videl, da ne morem. In tudi, če sem končal, sem rekel, ti zdaj tega ne možeš dati z rok, ker ne veš, ali je, ali ni. In sem potem moral se prespati in sem pozadnji šel najprej spati 3 ure nazaj in potem še enkrat pripravljam pogledal in potem sem dal vzrok, sem rekel, zdaj pa naj gre. Silno zanimivo se mi je zelo, ko sem potem po mnogih, lahko rečem, po mnogih letih, mi pride včasih pod roko, nikoli tega ne delam, ampak kakšen članki sem ga napisal, družino ali kam, ne, in če mi pride in če le vtihnem, potem me grozno zanima, veste, po 30 letih, kaj si takrat pisal? Zdaj pa z vsem tem, recimo, ki to greš naprej, ne, in vidiš potem to stvari drugače in tako, a ne, in ham vsaj preletim, če ne čisto preberem. Ma, do zdaj nisem še tako, da bi nič ne bi preklical. Morda tam pa tam kakšna beseda bi zdaj bi jo zamenil, bi rekel, tukaj bi uporabil eno drugo. Ampak drugače, kar se tiče pa usmeritve ali pa tako celovite vsebine ali pa bi rekel, če sem kaj razlagal ali kaj dokazal, da bi zdaj tu čisto drugače obrnil panje. To je velika sreča. Tega si nisem mogel, tega ne moreš vedeti. Tudi ne vem, kaj bo čez nekaj let, če mi jih Bog da. Ampak do zdaj je ta pot trdna in tudi, čeprav sem, lahko rečem, dost po svoje šel, recimo, zlasti pri pravajtu, zlasti pri Jobu, ne, tu sem šel zelo po svoje. Nasproti, povsod, jaz sem pač videl in se odločil in naredil, sveda, predno je šlo, predno sem dal Joba z roki, bil tu so bile težke ure, vam rečem, ni lahko. Ampak pripelješ, dokonca sem rečel, zatem stojim in kar koliš, zmeraj mi je bilo tu, čez 10 let boš našel, ne vem, kaj nekje in boš rekel, vse podere. Ne? To vprašanje, ta dvom, kaj bi rekel, ti kljuje. Ne? Pa, dogaja se mi trenutno, sem še zmeraj dogaja ravno nasprotno, da kar koli kje najdem še kaj drugega, ali pa berem kakšno stvar, poskušam razvozlati in mi pride na misel, aha, in tudi jo podpira tu, aha, in tudi tukaj podpira in tako veste. Tu je fajn, če take reči stojijo, če se ti stvari gradijo in podpirajo, da se ne razleti. Ne? Tu mi je zelo dragoceno. Torej, takšne, torej, te preskušnje v tem smislu, takšne velike utrujenosti ali izčrpanosti. No. In potem sveda zdaj je, potem spremeniš malo tudi način dela in tako človek pride k pameti počasi.
Zdaj, čas se nam počasi izteka, zato samo še zadnja možnost za besedo. Lahko poveste, kaj vam pomeni na kratko, sočno, lepota Božje besede?
Tri reči so vsekakor tukaj in notri. Unum pulchrum bonum. Ne? A je tako? Ne vem, če je. Verum. Oprostite, ja, tu sem čakal. Verum. Hvala. Verum pulchrum bonum. Ja. Božja beseda je vse troje. Ma je tudi pulchrum. Zelo, zelo vese. Polno reči mi danes niti ne ulovimo več, ne vidimo. Ne? Ma dovolj vidimo. Zelo, zelo. In tukaj sem res dostikrat ti tako zaigra okrog srca. Ko prebereš eno dom, ali pa ko ga slišiš, recimo en evangelij, ki si ga slišal že 100-krat ali pa 1000-krat, ne? In ga slišiš ponovno in rečeš, joj, je dobro. Kako je to dobro povedano? Nobena beseda preveč, nobena premalo, ravno tako. In tu vam rečem, da lahko občudujete brez konca in kraja, samo po tem vidikom. Kako lepo, kakšne umetnine, besedne umetnine, govorne umetnine so, ma, kar bi rekel, kar povrsti, vsa, od A do Ž, vsa Božja beseda. Ne? Vse jim je znano, a ne? Torej, zdaj smo brali nedeljo priliko o izgubljenem sinu, smiljenem očetu, kakor hočete. Tu je znano, da tudi književniki, ki niso zelo virni ali pa se ne priznavajo za virne, pravijo, da kaj lepšega ne obstaja napisanega na naši zemlji, kakor je prilika o izgubljenem sinu. A so tudi druge, zelo blizu, zelo podobne in tudi vzbujajo eno občudovanje tudi pri ljudeh, ki se ne štejijo, recimo, ki ne odobravajo sicer nauka ali pa ne sprejemajo nauka, ampak sprejemajo kot to, kar se je dogajalo Avguštinu, ko je poslušal Ambroža in piše in ves čas odmišljal, kaj govori. Mene je zanimalo in sem se učil samo, kako govori, da je takšen sejajni govornik. Ampak, ko sem požiral, kako govori, je pa vame prodiralo tudi, kaj govori. Vidite? In tako si mislim tudi Božja beseda. In je prav, da je lepa. Torej sem omenil, da to je obliko zgodenem sinu, rad omenil zmeraj, mnogi ste že to slišali, kaj je rekel veliki Goethe, literat in filozof in umetnik še in še, kar hočete. In on je rekel o visoki pesmi, vse, kar sem napisal od A do Ž, dam za eno poglavje visoke pesmi. Tako všeč mu je bila, tako mu je ugajala, tako se mu je zela nedosegljiva, ni moči česa. To sveda ni težko vidite, resnično vidite. najti še in še takšnih odlomkov kjerkoli. Tako da je Božja beseda tudi lepa in vabljiva in pustite se ji izvat.
Hvala lepa.
Če mi dovolite, samo še eno besedo. Torej, škof Metod se lepo opravičuje, prosim mi je, da ga opravičim, ima danes sejo z dekani. Smo prehledali od 1. januarja do konca decembra vse in ni nobene srede več proste. In tako smo prehledali razen danes, tako je danes in tudi v njegovi imenu hvala vsem vam, dragi redovniki, redovni se zahvala.
Jaz bi pa rada v imenu nas vseh rekla hvala obema, predvsem pa gospodu škofu Jurju. Mogoče čisto tako iz osebnega občutka, mogoče bolj v imenu ženskega dela te družbe. Lepo je, če nekdo pripoveduje zgodbe, kot je rekel gospod škof, ko je poslušal. Ne vem pa, če to drugim toliko pomeni, kadar ata kaj spregovori o sebi. Mogoče je nekaj podobnega, kadar naši pastiri, naši škofije takole delijo svoje življenje z nami, pa kadar povedo še kaj več tudi o sebi, o kakšni svoji življenjski izkušnji. Mogoče bi bratje, ki so tu navzoči, rekli drugače, da je tudi dragoceno, kadar reče kakšno jasno besedo, močno, spodbudno, kadar se zanese na svojega sina ali pa hčerko, ampak lepo je, kadar pove iz čisto osebne izkušnje in življenja. Tako da se tudi zaradi tega pričevanja zahvaljujem. Zdaj nas čaka kosilo iz popotne torbe. Nismo si upali pričakovati, da bi naši pastiri prinesli tudi popotno torbo s sendvičem sabo. Zato smo se sestre dogovorile, da vsaka za enega poskrbimo, da ne bodo lačni. In sicer za gospoda Nuncija bodo poskrbile Salezijanke, za gospoda Urana Mekinske Uršulinke, za gospoda Krambergerja FBS Frančiškanke oziroma brezmadežnega spočitja, to so šolske sestre, za gospoda Štumpa Salezijanke, za gospoda Stresa tudi šolske sestre druge sorte, za gospoda Glavana skupnost Loyola, za gospoda Bizjaka, zdaj, ker je že imel uršulinsko sogovorništvo, bodo mariborske uršulinke, potem pa še za gospoda Režonjo, pa Notre Dame. Sem že videla, da imajo eno torbo, tako posebno skrito. Zdaj, če bi bil kdo še lačen, sigurno imajo sestre tudi še kakšno zalogo, ki, če boste milo pogledali, gotovo ne bodo mogle same jesti. Tako da tudi za šoferje, tisti, ki imate šoferje, prosim, če poskrbimo za šoferje, če ne, je pa veliko peciva in pijače in sadja. Tako da gotovo ni namen, da bi kdorkoli bil lačen ali pa osamljen ali pa kje za kakšnim drevesom jokal. Lepo prosim. No, to je za čas kosila. Zdaj, mislim, da dežja ni, tle noter sonce sije, tako da mislim, da tudi zunaj. Še enkrat prosim, mogoče tiste, ki niste uspeli svojega prispevka za tehnične stvari oddati pri nabirki v košarce, ki je šla na konc klopi, so spet košarce postavljene, mogoče tudi za naše sobrate, brate redovnike, če kaj prispevajo, da lahko poravnamo kakšne tehnične stroške, ki so nastali. Vse to, kar je bilo povedano, bodo naša tehnična ekipa poskušala dati na dosegljivo obliko na internet. Tudi mislim, da nekaj na zvočni zapis za starejše brate in sestre, da bi jim lahko kaj od tega posredovali, tudi to, kar smo mi videli in čutili in slišali in okušali tukaj. Hvala še enkrat vsem za to delitev življenja. Program popoldne po kosilu, se pravi prva možna varianta, zdaj smo mečken podaljšali urnik, ampak možnosti so štiri. Ogled multivizije bo dvakrat. Zdaj, mogoče prva lahko 15 do 2, druga pa 15 čez 2, tako da kdor želi ogledati multivizijo, pa bi če malo pri molitvi ali pa iti na en fuzbal ali pa badminton ali kar bost frizbi na igrišče, lahko gre. Se pravi, multivizija, molitev v kripti, možno ja, ogled mesta, voden ogled mesta, zunaj je še list, se lahko pišete, tam ne sme biti prevelika skupina, ker je težko obvladati. Peta varianta je pa seveda taka, ki je vedno dovoljena, ali en, ali dva, ali trije, ki se odločijo za klepet, pogovor, delitev, ali pa za kakšen sprehod, ali pa za počitek v senci škofijskega vrta, si to lahko privoščijo. Ob treh je odhod, tisti, ki ste za avtobusi, ena avtobus oziroma ena pot gre mimo Pleteri. Lepo prosim, če smo lahko kolikor tok točni, ob 15 do 4 je v Pleterjah in v Mirni peči molitev litanij, zaključek z litanijami in se nam bodo pridružili tudi eni in drugi naši kontemplativni bratje oziroma sestre. Tako da naj ne bi podaljševali, po četrti uri naj se bi odpravili domov. Če boste kje podaljšali, v Pleterjih ne bo vse pod kontrolo. Bog požegnaj. A je to pa lahko gospoda Glavana prosimo, da zdaj vse tele naše malce pa južne požegnate?
A bo segut žegen čez, bo. Imen očeta in sina in svetega duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Blagoslovi Gospod nas in vse darave, ki smo jih prinesli, bomo drug drugemu podarili po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Šeta in Sina in Svetega Duha. Bog žegnej. Mimo grede, multivizija je na škofiji v dvorani, če da ne bi kdo iskal, kje to je.
Odhod za ogled mesta pa iz predstolnice.